ናይ ሎሚ መደብ ሕርሻ ክልተ መደባት ክህልወና እዩ። በስመራ ክንጀምርና ሚኒስትር ሕርሻ ኤርትራ ቀጠልያ ምግቢ እንስሳ ንምውሓስ ሓመድ ኣልቦ ሕርሻ ከምዘተኣሳሰበ ገሊጹ። እዚ ብማይ ጥራይ ዝካየድ ኣገባብ ሕርሻ 95 ሚኢታዊ ማይ ዝቁጥብ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ናይ ጉልበት ገንዘብን መሬትን ሃልቲ ብምጉዳል ፍርያትን ፍርያማነትን ከም ዘዕቢ እውን ተገሊጹሎ ብርሃነ በርሀ ንመደብ ሕርሻ ሒዝዎ ኣሎ።
ሓመድ ኣልቦ ሕርሻ ንሓንቲ ተኽሊ ዘድልዩ ነገራት ኣብ ማይ ብምውሳኽ እቲ ዘርኢ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ከርሲ እናተመገበ ዝዓብየሉ ኣገባብ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ዕፅረት ዝናብ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ሓረስቶት ንኽጠቀምሉ ተባሂሉ ከም ዝተኣታተወ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኣባል ሃዱ ቴክኖሎጂ ሕርሻ መንእሰይ መሃንድስ መርሃዊ ኣንደማርያም ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
ኣብ ዕፅራ ዘሎ ሕርሻታት ኣብ ዝናብ ዝተመርኮሰ እዩ ኩሉ ሕጂ ናብቲ ማይ ዘይርከቦ እዋን በተን ተረክበን ውሑዳት ማይ የርካ ፅቡቅ ፍርያት ክረክብ ንብባል ማለት እዩ። ካብቲ ኖርማል ኩሉ ሓረስታይ ዝገብሮ ሕርሻ 95 ሚኢታዊት ማይ ይዕቅብ ኣለና ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓ ብዙሓት ነገራት ኣለው። ኣብ ሓመድ ድፅንፍና ሕማማት ኣለው፣ ከምኡውን ፀህያይ ኣለና። ንሶም ሕጂ ኣንልግሶም ኣለና ማለት እዩ። ኣብታ ልክዕ ኣብታ ሲደልዋ ኩለ እንተን ትሕዝቶ ኣለዋ ማለት እዩ። ኣብ ሱርን ኣብ ቆፅልን ኮይነን ኣለዋ። ሕጂ ኤክስትራ ንረክቦ እንታይ እዩ እቲ ቤታ ካሮቲን ዝበሃል ኣሎ ካልኦት ኢንዛይማት እውን ኣለው ኣብቲ ሱር ዝርከብ ማለት እዩ። ከም ዝበላዓት ጥራሕ ዘይኮነት ነቲ ካልእ መሓወስካ ዝበላዓቶም ፍሩስካ ድዩ በለመለክማ ኣብ ምሕቃቅ መግ ፅቡቅ ገይሩ ይሕግዛ ማለት እዩ። እቲ ቤታ ካሮቲን ከዓ ቪታሚን ኤ ሲንተሳይዝ ንምግባር ይሕግዘና። እቲ ቪታሚን ኤ ከዓ ናብቲ ፍርያምነት ናይታ ስላም ዝወስኽ ማለት እዩ። ንስራ ከዓ ድልዋ ትኾና ማለት እዩ። ብዙሕ ኤነርጂ ህልዋ ሞ ድልዋ ትኾነ ኣብቲ ፀባ ከዓ 20 ሚኢታዊት ወሰኽ ናይ ፀባኻ ኣለወን ማለት እዩ። እዞ ንድሕር ተመጊነ ኣብ ዝኾነ እዋን መሕወሳ ጌርካ ተ ኣብ ሕማቅ እዋን ዘይትረክበሉ መግቢካ ንሱ ጥራሕ እንዳሃብካ እውን ክምግበ ንኽእል ማለት እዩ።
ሓመድ ኣልቦ ሕርሻ ምስቲ ኣብ ሓመድ ዝካየድ ሕርሻ ክነፃፀር ከሎ ናይ ግዜ ጉልበት ገንዘብን መሬትን ሃልክን ኣብ ምጉዳል ዓብዪ ብልጫታት ከም ዘለዎ መንእሰይ መሃንድስ መርሃዊ ኣረዲኡ።
እዚኣው ነብግሎ ዘለና ከዓ ናይ ሰራሕተኛታት ክፅህዩ፣ ክትጉልግል፣ ክትሓርስ፣ ክተጥፍኦ ነበርካ ማሽነሪታት ተእስውን ኣልጊስካ ኣለካ ዳዕራይካ ኣብ ንእሽተይ ቦታ ከብሕታት እናገበርካ ማለት እዩ። ንላዕሊ ፍርያምነትካ ተብዙሕ ማለት እያ። ፍርያምነቱ ከዓ ሓንቲ ኪሎ ዘርኢ ትህቦም ነበርካ ትእክሊ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ካብ 6-10 ኪሎ ክመፅሐልና ክእል እዩ። ማእከላይ ዝበሃል ግን 7 ኪሎ ሳዕሪ ክትህቦም ትኽእል ኣለካ ማለት እዩ። ብሄክታራት ዝግመት መሬት ጌርካ ብዙሓት ሰራሕተኛታት እናገበርካ ዝስራሕ ዝነበረ ሕጂ ግን ኣብ ውሽጢ ሓንቲ 4x4 ገዛ ጌርካ 3 ሸልፍታት ጌርካ ማለት እዩ። በቶም ብዙሕ እንስሳታት ዘለዎካ ንላዕሊ እንዳወሰኽካ ማለት እዩ ብዙሕ ክተፍሪ ትኽእል ኢኻ። መሬት ትቁጥብ ኣለካ፣ ሰራሕተኛታት ትቁጥብ ኣለካ፣ ድቑዕታት ትጥቀመም ነበርካ፣ ናይ ፃህያ ክገብሮ ነበርካ፣ ፔስቲሳይድ ሄርቢሳይድ ስለብቶም ትጥቀመም ነበርካ ነገራት ኩሎም ተጉድሎም ኣለካ ማለት እዩ። ከምኡ ማሽነርታት እውን ኣብዲልካ ኣለካ ማለት እዩ። ግዜ ከዓ ቀንዲ ንዘራእካዮ ኣብ ግራሲ ልዕሊ ወርሒ ትፅበ ኢኻ ኣብ ኣልፋ ሕጂ ኣብ ወርሒ ወርሒ ኢኻ ትገብር መግቢ ናይ እንስሳ ማለት እዩ። እዚ ግን ኣብ ውሽጢ 7 መዓልቲ ሓንቲ ቦታ ማለት እዩ እዚኣ ተፍሪልካ ዘላ እምበር መዓልታዊ ተፍሪ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። መዓልታዊ ንዝኾነካ መግብስ ዝሃብካዮ ትኽእል ኣለካ ማለት እዩ።
ክሳብ ሕጂ ብዘርኢ ስገምን ዕፉንን ፈተነታት ተካይዱ ፅቡቅ ውፅኢት ከም ዝተረክቦን ኣብ ቀጻሊ ኣብ መሸላን ስርናይን ተመሳሳሊ ፈተነ ከም ዘካይዱ ዝተዛረበ መሃንድስ መርሃዊ ንኣገባብ ኣሰራርሓ ሓመድ ኣልቦ ሕርሻ ብከምዚ የብርህ።
እታ ስገም መጀመርያ ትሓፅቦ ማለት እዩ። ንምንታይ ንሓፅቦ ኣለና? እቲ ሓመድ ዘሎ ጥቦ ገይሩ ዘይበቅል እቶም ምእካል ማለት እዮም ኣብቲ ማይ ክሰፈፍ ስለዝብሉ ብላዕሊ ንዕም ንኣልዮም ማለት እዩ። ሓመድ ካ ሓፂብና ነልግሶ ኣለና ማለት እዩ። ሽዑ ድሕሪ ምሕፃብና ማለት እዩ ን24 ሰዓት ኣብ ማይ ኣልያትና ንሓድር ነተን ማይ ኣፅሪርና ኣብ ሓደ መስጥሒ ነገር ክንሰጥሖ ማለት እዩ። ኣብ ሕጂ ክንሰጥሖ ከለና 1 ሴንቲሜትር ዝኸውን ርጉዲ ዘለዎ ጌርና ንሰጥሖ ማለት እዩ። እዚ ምሰጣኒን መዓልታዊ ንግሆ ፋዱስ ምሸት 3 ግዜ ነስተየን ማለት እዩ። ማይ ቁጥነታን ፊፍ ድብል ነገር ተገበርናዮት መስተይ ማይ ፅቡቅ ማለት እዩ። ተን ዘራእኒን ኩለን ካብ 6-14 መዓልቲ እንዲዩ ዝበቅል መራ ዛሕሊ ራዋዒን ተኮይኑ ይድንጉ ማለት እዩ። ኣብቲ ፅቡቅ ኩነታት ግን ኣብ 7 መዓልቲ 25 ሴንቲሜትር ሳዕሪ ንላዕሊ ማለት እዩ ዘለዎ ቁመት ምስኮና ተውፅአ ማለት እዩ። ካብ 25 ሴንቲሜትር ንላዕሊ ኣይከይዲ ካብ ምስኮና ኢኻ ነቶም ንሳካ ትህቦም ማለት እዩ። ዘሪ ቀጥታው ናይ ፀሐይ ብርሃን አይደለም ሪፖርትን ስለዚህ ሐድ ጥላል ነገር ከንጎበልና ፀሐይ እንደርዳ ዳይሬክት ለሐሪሞ አይበቅልን ጀርኒ ታይገብር ነው ጥቦ ገር ማለት ተተጋይሎ ከማን ምክልተ ሰስተ ማዕተት መጀመሪያ ሆሎ ወን ተሸፈነ ጥቦ ነተን ዘርሲ ተማመሪ ዘሎ አገረን ሐስቦሞ ሱርብ ብዚ ሰዱ ማለት ተሸፈነ ስለዚህ ለጸል ማስለ ዘሎ ካላይካ ማይ ኩሉ ፀራሎ ከምዝ በር ለአይነት ተገብሮሞ ኩሉ ፍድፋሎ ማለት አው ተርፍ ኮፍዝ ቢል ማይ ክብዝ ብሎ ቁልቅ ለአይነት ተገብሮሞ ተዚህ እድል ተወሳሐግን ከለሎ ዳይጋሊው የም ሸል ካሙ ለተም ስፋ ሐሰይ ሆን ማለት
ለዚህ አባስመራ ቀጥሪ ማከላይ ቤት ጽፈሽ ሚኒስትር ሀርሻ ተጀመረ ሐመድ አልቦ ሀርሻ ለዕሊ 50 ዝሆኑ ሀረሶት ከመሳዘቦን ገለው ህዳቱን አብ ግብሪ ከሰረሁሉ ከመጀመሩን ተዛረበ መሐንድስ መርሃዊ አቀጻሊ ነዚ ሀርሻ በመስፋ ሁሉም ሀረሶት ተጠቃሚን ምግባር ይስራሃሉ ከመዘሎ ተዛሪቦ አመወዳታ መንሰይ መሐንድስ መርሃዊ አንደ ማርያም ሐመድ አልቦ ሀርሻ ከጣታቱ ንዝደሊ ሀረሶት ሁሉ አይነት ሀገዛት ምግባር ድልዋት ከመዘሎ በመህባር አመርባ 50 ዝነ ሀረሶት ጥቅሙ ተረዲኦም ነዚ አገባብ ክጥቀሙ ንይዱ ብርሃነ በርሀ ልድምፅ አሜሪካ ካመስመራ